رؤيت.
Jälleen tervetuloa Retroäijät-ohjelman pariin, ja nyt tämän kesän jaksoista olemme numerossa 7. Se on muuten täydellisyyden luku. Toivotaan, että tästä ohjelmasta tulisi myöskin sellainen. Me matkailemme tuonne 70-90-luvuille retromaailmaan meidän näkökulmasta katsottuna ja muistelemme tässä äijien kesken ja välillä myöskin vieraiden kanssa noiden vuosikymmenten makupaloja. Mukavia asioita ja ikäviä asioita, makeita maistiaisia ja vähän kitkeriäkin maistiaisia aika ajoin. Jossain vaiheessa tällaisia vaikeita asioita on ollut hankala käsittää, ne on pikkusen sipastu maton alle, mutta täällä on kolme urhoa, jotka nyppivät ne sieltä esiin ja käyvät niitä ahkerasti läpi. Nimittäin kaikesta voi oppia. Ja mä luulen, että meillä on ollut semmoisia täkyjä tässä matkan varrella tämänkin kesän aikana, jotka on herätelleet ihmisissä ajatuksia ja miettimään, että oliko ne asiat ihan oikeasti niin kuin meille sanottiin, vai voisiko ne olla oikeinkin?
Sinäpä olet viekkaalla tuulella, veljeni, ja onhan niinkin, että retroaikoina me päästiin myös nauttimaan erityisen maukkaasta musiikista. Me ollaan sitä mieltä, että se oli maailman parasta musiikkia silloin, mutta nuoremmat voi olla meidän kanssa eri mieltä. Ja me vielä ruodimmekin tätä oikein joukkueena. Ja sitten nostamme erityisosioita, jotka ovat muistolaari sekä retropuntari. Ja retropuntarissa me punnitsemme asioita miinuksilla ja plussilla. Ja se on myös niin, että helposti me tehdään tästä uskoelämästä ihan oma saareke. Sehän ei ole sitä, vaan me käymme tässä läpi kaikenlaisia elämän eri osa-alueita.
Studiossa täällä tutut retroäijät, kolme kappaletta. Homman poksautti tänään käyntiin Salmisen Peksi.
Hyvää iltaa.
Ja äsken puhui Nykäsen Kimpe.
Hyvää iltaa.
Ja täällä Salon Hande. Miten te sanotte? Hyvää iltaa. Oletteko te varma, että tämä tulee illalla ulos? Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
No se jää nähtäväksi, mutta ilta on hyvä.
Joo. Ja vaikka tämä nyt kuuntelisi ihan mistä vaan, vaikka jostain arkistojen kätköstä aamulla linnun laulun kuuluessa, niin sitä tulee hyvää ilta.
Kyllä.
Eikö vaan?
Kyllä.
Koska, niin kuin Peksi alussa sanoi, niin tämä on 7. jakso. 7 on täydellinen luku. Ja tästä tulee täydellinen ohjelma.
Oh yeah.
Hei, nyt täydelliset veljeni. Milläs mielellä olette haistelleet golfkentillä ruohon tuoksua? Miltä viime ajat on näyttäneet?
Jaa, se on golfarille aina vähän semmoinen kaksijakoinen. Tässä niin kuin todettiin, että on ikäviä muistoja ja on hyviä muistoja. Ne on ne golfarin keskeisimmät kokemukset kentältä. Nöyryyttävää, mutta kasvattavaa.
Mutta silti niin, mainio on ihanaa. Mistä sinä nyt taas tämän golfin tähän repäisit, koska meidän kuulijamme kohta kyllästyvät tähän golfitteluumme, mutta se on silti niin ihanaa.
Mä koitin Kimpe itse asiassa pelastaa tämän jakson käsikirjoittajan, joka on Kimpe Nykänen, koska minä nyt luen, mitä täällä lukee. Minun sanat olisivat olleet näin. Millä mielellä olette haistelleet ruohon tuoksua viime aikoina?
Mutta lisäsit sanan golf sitten.
Joo, mä ajattelin, että ei tule mitään vääriä ajatuksia nyt sitten ruohon tuoksuista. Joo. No entä sitten kotipihalla? Oletteko tehneet jotain nurmikon parannusremonttia tai onko tullut muuta ruohosta mieleen?
No mä onneksi elän sellaisessa ympäristössä tällä hetkellä, että mulla ei ole sitä nurmenleikkuuta, että mulla on lämpökuivatusta männystä tehty terassi parvekkeella.
Ja pääsiäisruohokin on jo saatu pois sieltä parvekkeella.
No pääsiäisruoho on jo sieltä pois, joo kyllä. Jukka palmu kasvaa kaunisti.
No niin.
Mahtavaa.
Onko sulla Kimpe nurtsia?
On meillä. Meillä on koira nimeltään Toope, joka pitää huolta, että ruoho ei ole kovin hyvässä kunnossa, kun hän siellä juosta viuhottaa ympäriinsä.
Onko se Toope? Onko se kovalla vai pehmeällä peellä?
Se on ihan P niin kuin peksi.
Toope.
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 Nimensä veroinen veijari.
On se.
Todellakin.
Retroäijät.
Eka aihe. Ei olekaan mikä sattuu. On tiukka väite, tiukka otsikko. Se on Jeesus tulee 6.6.2026.
Yes. Oho. Nyt on tiukkaa staffia.
Joo. Ja mulla on tähän todella vahvat perusteet.
Okei. Puolesta vai vastaan?
Olemme pelkkänä korvan.
Olemme.
Joo, saattaa olla, että jopa enemmän niin kuin vastaan, mutta eikö aika, tämä on aika, muistatteko, että teidän tuolta vaikkapa sinne retroajolle linkkinä 70-89-luvulle. Minkälaista opetusta muistatte Jeesuksen tulemuksesta? Liittyykö siihen kenties jotain paineistuksia tai jopa niin kuin jotain tietynlaista pelkoa? Veikö se elämää ikään kuin eteenpäin vai kohti hautaa? Mä sanon pikkusen tähän alkuun itse asiassa, koska mä muistan silloin, mä olin semmoinen ala-aste, yläaste ikäinen, kun mä seurakunnassa elin. Oli hyvin vahva opetus ainakin meillä silloin maalaisseurakunnassa, että Jeesus tulee tosi nopeasti takaisin. On erilaisia kiertäviä evankelistoja, ne puhuu kaikki vähän niin kuin samaa, tai pastoreita, ne puhuu kaikki vähän niin kuin samaa juttua, eli ne varmaan ruokkistaa tiettyä mesitsiä keskenään. Ja se loi kyllä mulle aika pelottavia tilanteita. Siis välillä, kun mä esimerkiksi heräsin kotoa, semmoisena varmaan 10 vanhana ehkäpä. Ja mun isä ja äiti oli mennyt johonkin, ja siihen aikaan ei ollut mitään kännyköitä, niin mulla tuli tosi iso hätä, että nyt, että Jeesus on tullut. Ja mulla oli herkkä omatunto, että mä ajattelin, että onko mä nyt tehnyt jonkun synnin, mitä mä en ole ehtinyt pyytää, tai en huomannut pyytää illalla anteeksi. Ja nyt mä oon jäänyt tänne. Että tää on niinku yksi semmoinen, no lähdetään tästä pelkohommasta. Onko teillä tämmöisiä muistoja, tai oletteko joutunut kohtaamaan lähimmäisiä, kellä on tämmöisiä vastaavia oikeasti niinku pelkotiloja tämän asian suhteen?
No mulla ei ole itselläni tollaista kokemusta aiheesta. Enemmänkin ajatus Jeesuksen tulemisesta on ollut semmoinen positiivinen kuvio ja lohduttava ajatus, mutta mä oon sitten lähes 40-vuotisen pastoriurani aikana niin lukuisten nuorten kanssa käynyt keskustelua siitä traumasta, mikä sullakin esimerkiksi on syntynyt. Siitä, että aamulla kun heräät, niin ensimmäinen asia, mikä pitää varmistaa, on juosta isän ja äidin makkarin kurkkaamaan, että onko ne vielä siellä. Ja jostainhan se on syntynyt se ajatus, että mä voin jäädä tänne. Ja musta se on todella säälittävää, että sellaisen suuren, ihanan tapahtuman äärellä kuin Jeesuksen tuleminen ja se, että me päästään kohtaamaan hänet, päästään taivaan kotiin ja sanotaan, että meidän vapautus on sillä hetkellä, tapahtuu se lunastuksen suuri hetki, kun meidät viedään täältä kotiin, niin on muuttunutkin sellaiseksi asiaksi, joka pelottaa ja synnyttää ihmisten sydämissä traumoja. Mä tiedän, että moni tällä hetkellä tätäkin ohjelmaa kuunteleva muistelee näitä asioita ja ehkä sieltä sydämen sopukoista nousee se vanha pelko, että apua, miten tämän homman kanssa käy.
Se on varmasti juurikin noin. Itse en muista kohdanneeni suoranaisesti lähipiirissäni tällaista pelkoa, mutta se ehkä johtuu siitä, koska tulin itse uskoon 13-vuotiaana, en ollut enää pieni lapsi. Mutta muistan kyllä sitä tolppa-evankeliointia tämän asian tiimoilta.
Jeesus tulee pian.
Jeesus tulee pian ja
oletko valmis?
Niin, ja äsken tuossa todettiin Vellosten kanssa valmistautuessa, että taitaa nykyään lukea tolpassa, että Jeesus tulee joka tapauksessa, olet valmis tahi et.
Että joo, se on parempi lupaus.
Se on paljon parempi ja sitten puhuttiin myös siitä, että eihän tuommoista asiaa sinänsä pitäisi joutua pelkäämään. Ja niin kuin Peksi nostitkin tuossa, se on varmasti meille kaikille uskoville hyvä asia, mutta mitenkä siitä onkaan tullut tällainen, koska siihen on laitettu tiettyjä aikamääreitä meidän ihmisten toimesta ja se on saanut aikaan sen, että kun vuosituhannet vaihtuu tai jotain tiettyjä merkkejä on ilmassa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt Jeesus tulee sitten kuukauden tai kahden kuukauden tai vuoden päästä. Mm-hmm. Nämä on vähän semmoisia pelottavia asioita, mutta se pelko, niin voi olla, että itselläkin joskus on tullut mieleen, kun kaupunki näyttää ylemmäärin tyhjältä, että nytkö ne lähti kaikki tästä näin ja meikäläinen tässä tepastelee ja ajelee ainoana.
Aivan, aivan totta.
Tämä on semmoinen, näitähän on näitä Jeesuksen tulemukseen ja ylöstempaamiseen liittyviä niin kuin juttuja erilaisia, jotka on ollut Left Behind-elokuva ja tämän tyyppisiä asioita, joissa on luotu sitä kauhukuvaa, että sieltä lentäjä lähtee kesken lentokoneen ja jonkun kaveri haalarit jää työmaalle, kun se häipyy siitä. Ja luotu sellaista niin kuin kauhuskenaariota siitä, että tapahtuu jotakin yllättävää. Täen äkki arvaamatta ilman ennakkovaroitusta ja sitten sitä ajatusta ja opetusta on käytetty semmoisena vipuvartena, varsinkin tämmöisessä ratkaisukristilliseen niin kuin opetukseen keskittyneissä seurakuntayhteisöissä, missä sitten tavallaan se Jeesuksen tulemus ja se jääminen tänne on ollut semmoinen, että et kai haluu jäädä, että nyt pitäisi tehdä joku päätös, että sä lähdet sitten siihen porukkaan, joka täältä temmataan ylös. Periaatteessa ihan hieno idea, mutta kannattaa lukea kyllä Raamattua vähän tarkemmin näistäkin asioista, että syntyy oikea käsitys siitä, koska se, että meitä ollaan viemässä taivaan kotiin, niin mihin se perustuu, että mä sinne pääsen ja mikä on se turva, mikä varmistaa sen, että mä sinne pääsen. Onko se jatkuva vahtiminen omassa elämässä, jatkuva jännittäminen ja pelkääminen ja kyttääminen oman elämän asioissa, että mitään ei vaan sitten just sillä hetkellä olisi niin kuin, jos sua pidättävi side hiuksen hienokin, sanotaan jossain vanhassa hengellisessä laulussa, niin nämä on sellaisia niin kuin juttuja, mitkä pitäisi, josta pitäisi nyt sitten niin kuin seurakuntalaiset ja uskovaiset päästään vapaaksi.
Antaa päästä niitä armon virtaa.
Armon virtaa ja elää vapaasti luottavaisin mielin, sillä semmoinen elämä, joka on vapaata ja pelotonta, synnyttää kaikkein parhaan lopputuloksen myöskin ihmisen rakkauden tekoina.
Mä tartun vähän tohon, koska mä tunnistan sen hyvin. Mä oon ollut joskus myöskin semmoisessa työyhteisössä, missä oli nyt jälkeenpäin ymmärrettynä niin narsistinen johtaja. Ja siellä johdettiin nimenomaan pelolla. Ja sillä saadaan tiettyjä tuloksia aikaan kyllä, mutta ne ei ole kauhean kestäviä. Ja sitten toisinpäin, että sillä se on semmoinen malli, missä niin kuin työntekijät vaihtuu, koska siinä tosi äkkiä kulutetaan se ihminen loppuun. Ja ehkä tässä oli vähän samaa 70-80-luvun semmoista seurakuntaidentiteettiä, että siellä oli semmoinen tietty kulttuuri, että siellä vähän pyrittiin pelolla saamaan aikaan se ratkaisu. Ja sekään ei kyllä johda mitään muuta kuin sieluhoidettavia ihmisiä, koska sitten se on vaan niin väärä motivaatio lähteä ponnistelemaan pelon kautta kohti taivaan kotia.
Retroäijät.
Mut hei, ennen kuin mennään ensimmäiseen biisiin, niin puhutaan vielä vähän tuosta päivämäärästä.
Okei.
Okay. Mitä olette mieltä tuosta 6.6.26, kun mä nyt on päättänyt, mä oon vähän niin kuin saanut semmoisen nelivärin ilmestyksen melkein. Siinä se on, kun Jeesus tulee. Mitä olette siitä mieltä? Onko veli oikeassa?
Velihän voi hyvinkin olla oikeassa, mistä sen tietää. Sehän voi arpajaiset osua kelle vaan, että seitsemän oikein lotossa, niin jollihan se aina joskus sattuu. Mutta mä tiedän, mistä sä sen tietäsit, kun Jeesus sanoi aikana, että hänkään ei sitä tiedä, että miten se isä on sen oma voimansa ja arvovaltansa perusteella päättänyt sen päivän, että miten nämä asiat sitten loppupäässä menee.
Nyt latasit kyllä raskaan faktan tuota minun väitettä vastaan. Se on muuten totta. Tähän pitää tarttua. Joo, me voidaan paljastaa, eikö niin kuulijoille, että tämähän on ihan tuulesta temmattu tämä meidän otsikko.
On.
Ja se on tarkoitettu provosoimaan,
juuri niin,
koska tämä on yksi semmoinen teologinen totuus, että kukaan ei sitä hetkiä tosiaan tiedä. Ja Pekka Peksi nosti hienon ajatuksen, että
muuta kuin isä.
Niin, että siis mä ajatellaan kuitenkin, että isä, poika ja pyhä henki on yhtä. Ne tavallaan elää niin kuin telepaattisesti kaikessa, ikään kuin ne tietää toistensa ajatukset koko aika. Mutta tääpä onkin salattu asia. Niin, Raamattu muuten sanoo. Edes edes poika Jeesus Kristus ei tiedä sitä hetkeä, milloin pannaan käyntiin.
Niin, tai ainakin hän sanoi silloin täällä maan päällä ollessaan, että hän ei sitä tiedä.
Niin.
Voi olla, että nyt hänellä voi olla asiasta tarkempaa tietoa siellä, missä hän nyt
isän on isän oikealla puolella.
Niin. Mutta eihän meille sitä kertonut silloin, aika ainakaan pystynyt kertomaan, niin ehkä tässä meilläkin pitää olla nöyrä mieli, että me lähdetään niinku speksaamaan liian tarkkoja aikatauluja näille asioille. Totta kai voidaan katsoa ajanmerkkejä ja katsoa, miten Israelissa tapahtuu ja mitä maailmassa tapahtuu. Ja, mutta sitten taas kaikki sukupolvet on jollain tavalla nähnyt niitä ajanmerkkejä koko ajan. Ja jopa Paavali aikanaan odotti sitä hetkeä ja sanoi jopa niin, että meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä niiden kuolleista nousseiden kanssa. Eli siellä on tämä ajatus ollut matkalla koko ajan. Jokainen sukupolvi omalla tavallaan on jollain tavalla hereillä sen asian kanssa ja joutuu tavallaan pitämään tätä asiaa mielessä, mutta siellä on se positiivinen klangi kuitenkin pohjalla, että se on iloinen tapahtuma.
Se on totta ja minua kuitenkin siinä hämää jonkun verran. Tämä hengellinen maailmahan on sillä tavalla semmoinen maailma, missä ihmisten kaikki tunteet ja koko elämä on mukana vahvasti ja jos joku lähtee ohjaamaan tämmöisillä päivämäärillä ja vahvoilla ajatuksilla, niin sinne on aina tietty joukko lähdössä mukaan, eikö vaan? Ja se on aina sen takia.
Muistatteko tämmöisiä joukkoja?
No niitä on ollut erilaisia ryhmiä, joissa on tehty itsemurhia ja tiettyjä päivämääriä.
Eli nimenomaan on pantu joku oikein tarkka päivämäärä, että milloin tulee maailman loppu tai milloin tulee Jeesus takaisin.
Mutta nehän ei ole välttämättä ollut sillä tavalla kristillisiä. Ne on ollut tämmöisiä lahkoja, mutta mehän tähän syyllistytään kristittyinä ja siinä on jotain semmoista sielullisuutta, että haluaa tavallaan ottaa semmoista ehkä valtaa, että kun minä olen nyt tämmöisen profeetian saanut, vaikka se ei ole totta, niin sitä lähdetään julistamaan. Mutta siinä on aikamoisia, kuulkaa, ristiriitoja ja niin kuin tämmöisillä ihmisillä sitten ristiriitaisuuksia, kun tullaan siihen hetkeen, ei taaskaan toteutuneet, niin mitä sitten?
Se on valtava pohja pois elämältä.
Niin.
Jos miettii, vaikka meillä on Suomessakin oli ollut lehtien sivuilla hyvin niin kuin ensin glorifioitu henkilö, eikä Veijo Baltzar, joka sitten kuitenkin on nyt ollut lehtien otsikoissa nimenomaan lahkoksi, on niin kuin otsikoitu ihan sekulaarien toimittajien toimesta. Niin itse asiassa siinä niin kuin se mekanismi näki aika tuoreeltaan, että miten, no hän teki sen ihan niin kuin, eikö niin, näytelmien tai näyttelijän työn kautta semmoisen hurmoksen saa aikaan, että sinne tulee niin kuin lahkon kaltaista semmoista täysin ehdotonta seuraamista. Hän olisi voinut varmaan kanssa tehdä sinne päälle teologian, että Jeesus tulee tai maailmanloppu tulee tiettynä päivänä ja vielä enemmän niin kuin sitoa sen lahkon ja porukan siihen semmoiseen hurmokseen ja uskoon. Mutta kyllä mä voin kuvitella, että se on aivan hirvittävä hetki, kun sitten se päivä tulee ja mitään ei tapahdu.
Niin.
Ja sitten sulle paljastuu, että tämä koko, mitä useamman vuoden olet siinä ollut, niin
sen
pidempään, just näin, sen pidempään olet niinku elänyt täydessä valheessa.
Se, mikä on mielenkiintoista sitten näin henkilökohtaisella tasolla kullakin, niin se Jeesuksen tuleminen voi tapahtua ihan yksi, kaksi kelle vaan.
Elikkä mitä sä tuolla tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että sulla napsahtaa aivoissa verisuoni ja lähtö tulee saman tien, niin se yllätys on. Ja näin me tiedetään jokainen, että me ei kukaan pystytä omia päiviämme laskemaan. Meillä on määrättyjä odotusarvoja, tilastollisia tietoja eliniän odotteista ja muuta. Mutta kuka tahansa voi joutua lähteen milloin tahansa.
Hei, tästä me puhutaan vähän lisää. Mutta Kimpe, onko sulla joku biisi tähän väliin?
Onhan mulla.
Onko?
Mennäänpä siihen. Ja mä valitsin tuolta sellaisen biisin kuin Brian Duncan Blue Skies ja vuodelta 1996. Kuunnellaan se ja sitten pääsette arvioimaan sitä.
Retroäijät. Retroäijät.
blowing love my way. Sure as the sun is gonna rise. You know I can't hold it back.
I can't hold it.
No, I can't hold it back.
I can't hold it back. Nothing but blue skies now.
Long away today
to know how you love me.
Ooh. Help me change my world. Me feel so strange, and I can see all of the colors that love can bring. You know I'm so pleased that seasons change. You know I can't hold it back.
Sellainen räiske ja pauke oli Brian Duncanilta. Oliko se, Peksi, sun mielestä hyvän kuulosta räiskettä ja pauketta?
No siis sehän oli ihan hieno biisi. Ei siinä mitään. Mun täytyy taas kerran sanoa, että minulle täysin vieras. Mä tiedän, onko tässä nyt joku sitten tämmöinen sukupolvien välinen ero, vaikka nyt...
Kuilu suorastaan välissä.
Suorastaan kuilu. Kuilu, että mä tuun vähän erilaisesta maailmasta varmaan. Ja noi, on noi musat jäänyt multa kokematta, mutta niin, hyviä valintoja. Kyllä te olette aika veijareita.
Ollaanhan me vai mitä, Anne?
Joo, ja kato, me on niin hyviä valintoja, niin, että päästään ton sukupolven välisen railonkin ylitse.
Kyllä. Mitä Anne?
No tota niin, eihän sen raimetta ja pauketta ollut. Tämähän ei puhdasta siirappia.
Älä muuta viserä.
Todella. Joo, kyllä siis niin kuin taidokkaasti tehtyä tavaraa. Pieni vaara siinä on se, kun se on niin kuin noin tuommoinen vähän siirappinen ja helppo kuunnella, saattaa mennä helposti vähän ohi taustamusana se biisi. Ja toi on sellainen musalaji, mitä pitää sitten vähän kuin pysähtyä,
kyllä,
kuuntelemaan ja laittaa mielellään LP-levynä sen lautaselle ja tiputtaa neula alas ja hiljentyä vähäksi aikaa paikalleen. Hieno valinta.
Hyvä.
Hei, nyt takaisin tuohon mielenkiintoiseen äskeiseen aiheeseen. Peksi, nostit esille kyllä todella mun mielestä niin kuin tärkeän periaatteen, että mehän ei voida lopulta seuraavaa hengenvetomme päättää. Elikkä sekin oli yksi mun tasoinen oppi, että opetettiin, että pitää valvoa. Se liittyy sinne jo sinne mullakin sinne Jeesuksen tulemuksen voimakkaaseen odotukseen, niin myöskin se valvomisopetus. Ja jotenkin mä ajattelin, että se on kyllä paljon kestävämpi ja terveempi
siis
periaate.
Siis pitää valvoa omaa uskoaan.
Omaa, joo, nimenomaan sitä. Niinhän se oli. Niin, se on joo, niin kuin omaa valmiutta, että jos se Jeesus tulee, joo, nyt, niin olenko mä valmis.
Kyllä.
Että kun toinen otetaan ja toinen jätetään, niin että mä oon se toinen, joka jätetään, vaan mä oon se toinen, joka otetaan.
Niin.
Ja siihen liittyy silloin nuorena miehenä sitä pelkoa, että olenko mä tehtynyt tunnustaa kaikki synnit, just niin kuin mitä mä olin vaikka ajatellut äskettäin jotain niin kuin mielessäni väärin, ja oma tunto hirveän herkkä. Mm. Ja plus en ollut ymmärtänyt ollenkaan vielä sitä niin kuin armon merkitystä mun elämässä. Että sehän oli vielä semmoista niin kuin syntikerrallaan, synnistä toiseen elämistä ja syntikerrallaan niin kuin lukemisen tai tuommoista niin kuin tikkulistan pitämistä, että onko tämä synti ehittynyt tunnustaa. Ja varmaan mulla oli tarkka ja aika herkkä omatunto silloin nuorena miehenä, alle 10-vuotiaana. Mutta tosiaan tuohon valvomisperiaatteeseen, niin mä oon siirtänyt sen just tähän ajatukseen, että tosiaan se Jeesus voi tulla minun kohdalla just sen aivoinfarktin kautta tai jonkun muun asian, tai mä ajan autokolarin täältä studiosta lähtiessäni, eihän me voida tietää, ja lähtö tulee. Niin onko asiat sillä tavalla kunnossa tässä vaakatasolla, ettei olisi jäänyt paljon vaimolle ja lapsille mitään sanomatta, anteeksi pyytämättä, ja onko ne asiat myöskin sitten taivaisen kanssa sillä tavalla samalla tavalla justeerattu kuntoon, että mä voin luottaa siihen, että mä lepään armon varassa. Ja täältä lähdetään todellakin sitten Jeesuksen luokse. Mitä ajatuksia tämä herättää, vaikka tämä valvominen ja täältä lähteminen?
Mä vedän vähän vielä niin kuin pidemmälle tuota armoajatusta tässä
kohtaa. Anna palaa.
Siellä sanotaan Raamatussa, että semmoisessa kestopresens-muodossa, eli jatkuvassa muodossa tapahtuvasta asiasta, että Kristuksen veri puhdistaa meitä. Semmoinen...
Onko se vähän kuin jäs autopesukoneeseen jumiin?
Vähän semmoinen meininki, joo. Mä voin kertoa esimerkin. Yksi kollega aikanaan käytti semmoista kuvausta, kun hän oli kävelemässä jossakin näyteikkunakierroksella ja kattelivat näyteikkunoita ja huomasivat, että hirveästi pölyä kaikissa ikkunoissa. Mutta sitten oli yksi ikkuna, joka oli koko ajan kirkas. Ja ajattelin, että noi pitää selvittää, mistä toi johtuu, että toi yksi ikkuna on kirkas. Mm-hmm. Ja kävelivät sen ikkunan luokse ja havaitsivat, että siellä ikkunan yläreunassa oli putki, jossa oli pieniä reikiä ja sieltä suihkus koko ajan vettä. Ja se ikkuna pysyi sen takia koko ajan puhtaana, että sieltä tuli sitä puhdasta vettä, joka sen puhdisti. Ja mä ajattelen näin tästä valmiudesta, että riippumatta siitä, onko eilen tapahtunut jotakin sopimatonta tai ajateltu jotain väärää tai sanottu jotain väärää, niin se perusasenne, se uskon luottamus Jumalaan ja Jumalan lahja meissä anteeksiantamuksena ja armona on se, että Kristuksen veri puhdistaa meitä. Se tapahtuu koko ajan ja se valmius tulee sitä kautta ja siinä me saadaan levätä. Ja sitten mitä tapahtuu sit niiden tekemisten kanssa, niin siellä sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen ja sitten sanotaan, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, että yksi on kuollut kaikkien puolesta, siis kaikki ovat kuolleet. Ja siellä on englanninkielisessä Raamatussa parempi sana tolle vaatii sanalle, se on appeal, joka vetoaa meihin. Mm-hmm. Yep. Se tenhoaa meihin. Ja Kristuksen rakkaus on semmoinen asia, että kun se oikealla tavalla saa koskettaa meitä, se synnyttää meissä halun tehdä oikein. Ja kun me ei aina tehdä oikein, Paavallikin taisteli sen kysymyksen kanssa, että se hyvä, mitä mä haluaisin, sitä mä en tee, se paha, mitä minä en tahdo, sitä minä teen. Kuka pelastaa mut tästä kuoleman ruumista? Sitten hän sanoi, että no, mutta tällaisenani minä palvelen Herraa. Mm. Ja tämä on niin kuin se, ja millä tavalla mä ajattelen sitä valmiutta. Ja kun siihen tulee lepo, niin silloin oli se kolari, aivoinfarkti, vai oliko se sitten se viimeinen hetki, kun... Jep. Isä lähettää poikansa hakemaan omiansa kotiin, niin ihan se ja sama.
Hyviä ajatuksia ja lyhyesti vaan lisään tuohon Hande, että ja semmoinen niin kuin jatkuva puristettu uskominen ja valvominen, että mun täytyisi jotenkin käyttäytyä koko aika tietyn kaavan mukaan ja elää olematta tavallinen ihminen, niin se ei minusta ole edes Raamatun mukaista ja Peksi hirmu hyvin kiteytti ton. Että se valvominen, se riittää. Me ollaan saatu syntimme kerran anteeksi, säilyy se anteeksiantamus. Ja eräs Pekka Salmien niminen henkilö on hyvin tuonut esiin sellaisen ajatuksen kuin syyllisyys ja häpeä, jota me suomalaiset kuljetetaan koko ajan mukana. Ja muistan eräässä tilaisuudessa, kun minä alussa sanoin, että minä Raamatun arvovallalla julistan täältä syyllisyyden ja häpeän pois, niin ihmiset oli niin kuin olisi pudonnut kivi sydämeltä. Että se on hirveän totta.
Hyvä Pek.
Se on hirveän totta.
Niin se on. Joo.
Retroäijät.
Mä tartun vielä tuohon, hiukan tuohon, Peksi vetäisi niin hyvän tuon ikkunavertauksen, niin tulee mullekin mieleen yksi allegoria tai tämmöinen vertauskuva, että olisiko, saatteko kiinni tämmöisestä, että sama kuin mikä liittyy avioliittolupaukseen. Kun annetaan siellä alttarilla, niin kuin minäkin se annoin totta kai vaimolleni Päiville, mutta myöskin ennen muuta Jumalalle. Ja mä oon sitten jossakin vaiheessa ilmoittanut Päiville, että jos tämä lupaus muuttuu, niin mä sitten kerron. Mutta enhän minä joka päivä sitä toitota, että ehkä pitäisi, että minä rakastan sinne. Niin, ehkä pitäisi useamminkin sanoa, mutta että saatteko kiittää, se on ihan sama homma, että kun me eräänä päivänä on tietoisesti annettu elämä herruus Jeesukselle, niin ei sitä tarvitse sitä tosiaankaan niin kuin sitä perusluottamusta miettiä. Me ollaan silloin Jeesuksen sylissä, me ollaan Jeesuksen omia ja virheinemme ja erheinemme.
Ja jatkuvaa kelvollisuuden niin kuin hakemista ja semmoista. Eikö vaan, niin me jotenkin ehkä meitä on liikaa opetettu sellaiseen.
Mä muistan yhden intialaisen pastorin kerran sanoneen, että hän oli semmoista veljesseurakuntataustasta, jolla on vähän määrätynlaisia teologisia niin kuin nyanssieroja meidän helluntalaistaustasten opetukseen, mutta sanoi, että hellarit olette sellaisia, hän käytti englanninkielistä, sanoi tämmöisiä, että teillä on semmoinen monkey theory, eli teillä on tämmöinen apinateoria, ja meillä on taas tämmöinen pussycat theory, eli kissimiiriteoria. Ja no, mitä sä sillä tarkoitat? Tarkoitan sitä, että helluntalaiset riiputte Kristuksessa, niin kuin apinan pojat äitinsä karvoissa. Mutta me taas annamme sen kissaemon kantaa meitä omassa suussaan. Ja musta se oli paljon puhuva. Kristuksessa ei tarvii riippua. Me on itse keksitty semmoinen ajatus riippumisesta, kun taas kysymys siitä, että kun pelastus on Jumalan aikaansaama, armo on Jumalan lahja ja usko meissä on Jumalan lahja, niin hän pitää huolen siitä. Se on hänen synnyttämänsä ja hän pitää huolen siitä, että se kantaa loppuun asti. Ja siihen mun mielestä jokainen voi toivonsa laittaa.
Retroäijät. Retroäijät.
Kävimme toverini todella syvissä vesissä teologisesti, mutta olipa mielenkiintoinen keskustelu ja sen takia nyt tulee kevyempi osuus, joka on nimeltään vuosikymmenen muistolaari.
Wow.
Ja ensimmäisenä Uuno-kortit. Pelasimme siis seurakuntanuorien kanssa, olimme yhdessä ja se oli tärkeää.
Sitten kalahtaa leirikeskukset.
Joo, muistan.
Leirikeskukset on paikkoja, jossa monenlaisten seurakuntien leirejä on vuosikymmenten aikana pidetty. Ne on ollut paikkoja 70-90-luvulla, jossa nuoret sitten kokoontui viikonloppuisin ja arki-iltaisinkin yhdessä. Mm. Ja pääsivät tutustumaan toisiinsa ja oli monenlaista ohjelmaa.
Kyllä.
No, täältä tulee sitten Handen penkiltä rukous ja paasto viikkoot.
Syvään päätyyn.
Syvään päätyyn, koska Kimpe yritti nostaa meidät syvistä teologisista
maallisiin
totuuksista tällaisiin kevyisiin.
Tämä kehittyi koko ajan, huomasitteko, Uuno-kortteista syvällisiin rukouspaastoihin.
Joo, ei kyllä se oli suuri siunaus, kun mä muistan itsekin, kun pelattiin Uuno-kortteja leirikeskuksessa jonkun niin kuin hyvällä nuorisoporukalla. Kutista pelattiin ensin.
Rukouspaastoihin päätteeksi.
Ja jatketaan matkaa.
Kerta kaikkiaan. Se tuhoatte kaiken kaunin ja hyvän.
Retroäijät.
No niin, kuunnellaanpas meikäläisen biisi, joka tulee Amerikan maalta vuotta 97. Levyltä Spirit of David. Fred Hammond tosiaankin ja When the Spirit of the Lord on biisin nimi. Kuunnellaan.
That's right, that's right. Put those hands together all over this place. We come to praise him and lift him up.
spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, my heart, I will pray like David prayed. When the spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang.
Semmoinen biisi. Mitäs, Kimbe?
Hyvä oli meininki. Oikein railakas ja tuttu biisi. Vedimme aikoinaan sitä hieman eri meiningillä Suomessa, mutta tunnistin hyvä meininki.
Vedittekö semmoisella meiningillä, että taputettiin ykköselle ja kolmoselle?
Saatto olla. En muista millä vai kuka milläkin tavalla taputti. Mutta taputti.
Peksi.
Joo, kun Herran henki valtaa minut, mä
tanssin kuin
Daavid. Tanssin kuin Daavid.
Joo.
Hieno kappalehan se oli, kyllähän toi Fred Hammond osaa sen tehdä. Mielenkiintoista olisi ihan oikeasti tietää tämän kappaleen alkuperää, mutta muistan tämän aikanaan kuuleen ensimmäisen kerran 70-luvun lopussa Gruusiassa, eli silloisessa Neuvostoliiton alassa osassa Etelä-Venäjää, joka oli Suhumi-niminen kaupunki, ja sieltä toimme tullessamme tällaisen biisin. Mm-hmm. Siellä sitä laulettiin ja sitten se rupesi Suomessa soimaan sen jälkeen, että mistä Fred sen sitten nappasi, niin se onkin sitten oma tarinansa.
No mielenkiintoista. Joo, nyt on retropuntarin aika ja Hande tässä vähän muistelee tiettyä yksittäistä tapahtumaa, mikä liittyy oikeastaan tähän biisiinkin. Ja sitten tähän ehkä tähän meidän teemaan tästä aikamoista profetaalisuudesta ja neliväri Gabrielin ilmestyksistä. Mulla on kerran käynyt niin, että me oltiin tämän tyyppisessä kokouksessa, missä vedettiin tätä, just tätä Spirit of the Davidia muun muassa, ja tätä marumpali, niin sain sitä vetää oikein kunnolla, ja sitten siellä tuli myöskin jossain kohtaa, taisi olla ranskalainen puhuja, joka sitten niin kuin vaan tilasi rumpusoolon niin ihan kesken sen biisin. Ja kävi niin, että en mä tiedä, ehkä mä minuutin verran soittelin tai puolitoista minuuttia sooloa, niin että oli vaan rummut. Niin sen tilaisuuden jälkeen tuli semmoinen, niin kuin, mä ajattelin, että nyt tulee joku joku tiedäkö 60-vuotias rouva sen kyllä sanomaan, että mitä hervotonta metakointia tämä oli. Ja sä häpäsit nyt koko seurakuntasali ja sä häpäsit tämän pyhän tilan ja kolistelemaan, että pannujas ihan sikana. Mä vedin niin täysiä kuin vaan nyt voi rumpuja soittaa. Niin yllättävää oli se, että hän sanoikin näin, että kun sä soitit, niin hän näki valtavat sotajoukot tuossa niin kuin siellä salin päällä. Niin kuin Jumala oli näyttänyt valtavat sotajoukot, mitkä oli siellä läsnä ja paikalla. Niin se oli kyllä mulle todella semmoinen hieno, niin kuin mulla henkilökohtaisesti ensinnäkin niin kuin näyttö, että tämmöistä voi tapahtua. Ja soittokin voi tehdä tuommoista tai koko se tilanne voi tehdä tollaista. Plus, että se oli mulle henkilökohtaisesti semmoinen niin kuin hyväksyntä, ihan mieletön hyväksyntä Jumalan suunnasta. Että joo, Jumala on hyväksynyt senkin kohdan, missä mä vedän ihan täysiä soitan rumpuja, joka voi herättää pahennusta jollekin. Jumala on senkin hyväksynyt ja niin kuin ei pelkästään jotenkin niin kuin hyväksy, vaan yhtyy siihen. Tämmöinen muisto.
Hieno muisto.
Retroäijät.
Näin on tultu taas tämän Retroäijät ohjelman loppusuoralle ja viimeisenä kappaleena valitsemani kappale on Andre Crouchin My Tribute, kiitokseni, jossa hän laulaa, että kunnia olkoon Jumalalle. Ja tämän kappaleen myötä me toivotellaan teille rakkaat kuulijat oikein hyvää jatkoa ja tervetuloa jälleen langoille. Kiitos kun olit mukana ja jatkamme tässä Jumalan siunauksen varassa ja armon varassa eteenpäin odottaen sitä suurta päivää, jolloin me päästään täältä kotiin. Hei hei.
Heippa hei.
Moro.
How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee.
Nähdään 24. elokuuta Nokia-areenassa Glow-festareilla. Mukana legendaarinen Petra ja iso joukko Suomen gospelin terävintä kärkeä. Liput glowfestival.fi.
Retroäijät.